Me olemme täällä olleet oikeastaan kahdessa merkissä koolla nyt. On puhuttu Jumalan lapseudesta, uudesti syntymisestä ja on puhuttu siitä, että kun lapsi oppii puhumaan. Tärkeä vaihe elämässä. Mekin yritimme silloin, kun tytär opetteli puhumaan, niin vaimon kanssa hän kilpailla siitä, että kumman hän oppii ensinnä, isä vai äiti. Mä luulin jo saavani voiton siinä kilpailussa, niin tytär sanoi, että äijä. Mutta entäs kun Jumalan lapsi syntyy, hän opettelee myöskin puhumaan. Mikä on Jumalan lapsen ensimmäiset sanat? Muistatko sitä päivää, kun uskoon tulit? Kiitos Jeesus, että olen saanut syntini anteeksi. Siitä vähitellen alkaa tuo hengellinen sanavarasto kasvaa. Ihminen ei ole kuka tahansa, hän on sisar tai veli Herrassa. Tulee sanat seurakunta, pyhien yhteys, pyhä henki, Raamattu, hengelliset laulut ja aletaan oppia uusia lauluja. Aivan kokonaan uusi sanavarasto aukeaa, kun tulemme Kristusta tuntemaan. Saamme rikastua hänen tuntemisestaan. Hervannassa Tampereen yhdessä kaupungin osassa järjestettiin vuosia sitten lasten kerho. Sinne tuli sellaisia alle 10-vuotiaita poikia, villiä poikia, ja heidät saatiin pysymään siellä seinien sisällä, lähinnä laulujen kautta. Pasi Parkkila, joka nykyisin on Isonkirjan opiston rehtori, niin hän vaimonsa kanssa piti kerhoa siellä, ja kitara soi ja lauluja laulettiin, tällaisia lauluja, mitä mekin nyt täällä lauloimme, ja kaikkein halutuin laulu oli Jeesus kulki Galilean rantaa. Kuinka moni teistä osaa tuo laulu? Upea laulu, Jeesus kulki Galilean rantaa. Syksyn oli jatkunut sitä kerhoa ja sitten joulun alla piti saada siinä yhdellä luokalla niin oppilaiden todistukseen laulunumero. Ja opettaja sanoi, että nyt sitten lauletaan ja jokainen joutui laulamaan jonkun laulun. Ne pojat olivat olleet kerhossa, niin aina tuli Jeesus kulki Galilean rantaa. Ja kun viides tuli jo sitten jo laulu Jeesus kulki Galilean rantaa, niin tuli koko luokka evankelioiduksi. Ja ainakin se opettaja, laulun opettaja. Se tarttui niin poikien sisimpään se Jeesus kulki Galilean rantaa. Tänä päivänä sydämelläni on ollut kaksi ajatusta. Jeesuksen kutsu, tulkaa minun tyköni. Ja siihen liittyvä reunaehto. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Tämä on niin kuin se asian otsikko tänä päivänä. Ja luen ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta alusta muutaman jakeen. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 6 jae 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja jatketaan vielä siitä samasta luvusta, jakeesta 65, Jeesuksen sanat. Ja hän sanoi heille, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iänkaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Me näimme Raamatusta sen, että Jumalan tarkoitus on tehdä kaikista ihmisistä Kristuksen opetuslapsia. Ja aikaisemmin olen teille puhunut siitä, että opetuslapsella on 4 tuntomerkkiä. Ensimmäinen tuntomerkki on se, että hän tunnustaa Kristuksen opettajakseen. Sitä tarkoittaa, että jos joku tunnustaa minut ihmisten edessä, niin minäkin tunnustan hänet isäni edessä. Jos en tunnusta Jeesusta opettajaksi, Jeesus ei tunnusta minua myöskään isän ja enkeleiden edessä. Opetuslapsen opettajana on Kristus, ja hän haluaa perehtyä Kristuksen oppiin jatkuvasti. Siitä on kysymys tänäkin päivänä. Me haluamme päästä yhä syvemmälle tähän ihmeelliseen oppiin, jonka kautta me olemme päässeet tuntemaan Herran Jeesuksen ja koko tämän jumalallisen maailman. Sitten tuo 3. opetuslapsen tuntomerkki on, opetuslapsi pyrkii elämään tämän opin mukaan. Ja mikä on se 4. tuntomerkki? Käsi ylös. Mä panen lukemaan teidät laiskan läksyä. Mä olen tämän teille opettanut. Opetuslapsen 4. tuntomerkki on, hän haluaa levittää tätä ihmeellistä oppia. Se on meidän tehtävämme. Maailmankoulut ei sitä levitä. Minäkin olen 3 yliopistossa opiskellut ja yhdessäkään ei puhuta mitään tästä opista. Kristuksen oppi on ehyt kokonaisuus. Sitä ei tarvitse paikata millään inhimillisellä oppijärjestelmällä. Jumalan sana on kokonansa totuus, näin on kirjoitettu psalmiin 119. Vaara on vain se, että me sekoitamme tähän jumalalliseen oppijärjestelmään ihmisoppeja. Tämän maailman ruhtinas vihollinen yrittää kaiken tavoin syöttää oppeja, jotta hän sekoittaisi meidät täydellisesti. Ja toiset sanovat, että ne uskovat ihan seonneet, kun ne tunnustaa vain sitä yhtä oppia. Ja on monta sellaista oppia tänäkin päivänä, jolla yritetään murtaa nimenomaan tätä Jumalan oppia, Kristuksen oppia. Yksi on muun muassa kehitysoppi. Yritetään sekoittaa luomisoppi ja kehitysoppi, sanotaan, että kyllä, ne sopii yhteen. Sillä tavalla aletaan vähitellen soluttaa Kristuksen oppiin kaikenlaista vierasta aineesta. Ja meidän on syytä pitää erityisen tarkasti huolta siihen, että me hiljalleen imee jotain oppia, joka alkaakin muuttaa sitä, mitä on kirjoitettu. Raamattu sanoo Jeesuksen sanoilla, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juuri ne revittävä pois. Te, jotka olette perehtyneet Daavidin historiaan Raamatussa, niin siellä kerrotaan Daavidin varustuksesta. Hänellä oli yksi sellainen varustus, joka kuvaa sitä, kuinka hyvin hän oli varustautunut harhaoppeja vastaan. Sanotaan, että Daavidilla oli vuohen karvasta tehty kärpäsverkko. Kärpänen hebrean kielessä merkitsee sekoittaa. Jos meillä on tuo kärpäsverkko hengellisessä mielessä ymmärrettynä, niin me katsomme nimenomaan, että meillä on puhdas oppi. Joskus maailmassa on ollut, maailman historiassa tunnetaan tällaista puhdasoppisuuden aikakautta. Silloin puhdas oppi oli niin puhdasta, että siitä meni jo elämä. Se ei voi olla enää puhdasta, jos se on vain jotain teoriaa oppia. Kristuksen oppi on nimenomaan henki ja elämä. Se tuo elämä. Se kumpuaa. Se on hengen synnyttämää uutta elämää. Ja sitä me janoamme jatkuvasti. Ja siihen Siinä mielessä niin Jumalan sana on ihmeellistä, että siinä on kätkettynä myöskin tuo jumalainen elämä. Siellä, missä pyhässä hengessä sanaa julistetaan ja pyhässä hengessä halutaan sitä vastaanottaa, niin siellä tapahtuu aina tällaista uuden elämän syntymistä ja kehittymistä. Kristuksen oppi on ehyt kokonaisuus. Paavali erityisesti opetuksessaan kaiken aikaa hän joutui taistelemaan kaikkia näitä tämmöisiä harhaoppeja vastaan. Ja hän varoitti efesolaiskirjeessä, josta kuultiin, ettei heiteltäisi kaikissa tällaisissa opintuulissa. Kaikenlaisissa opintuulissa heitellään meitä, jossa me perehdy siihen, mitä Raamattuun on todella kirjoitettu. No sitten vielä yksi sellainen aihe, ennen kuin pääsen varsinaisesti tuohon pääasiaan, tulkaa minun tyköni. Niin Kristuksen opissa on muutama tällainen pääaihe. Laaja oppi on helppo hallita, jos me löydämme siitä tietyt tällaiset pääaiheet. Ja ensimmäinen aihe on juuri tämä. Tulkaa minun tyköni. Kutsu. Tulkaa minun tyköni. Ja miksi täytyy tulla hänen tykönsä? Kristus on Jumalan suunnitelman, pelastussuunnitelma ja maailman historian keskushenkilö. Ja siksi meitä Jumala kutsuu nimenomaan Jeesuksen tykö. Ja se on yksi näitä Kristuksen opin tällaisia suuria asioita. Mikä on sitten toinen Kristuksen opin suuri aihe? Pysykää minussa. Ja siinäkin on reunaehto, ette voi itse mitään tehdä, ellette minussa pysy. Mikä on se kolmas aihe Kristuksen opissa? Menkää. Ja siinäkin on reunaehto. Älkää lähtekö ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Jos lähdemme Jumalan asialle, niin me joudumme vastakkain tämän maailman ruhtinaan kanssa. Sellaisten voimien kanssa, että siellä ei omissa voimissa mitään voida tehdä. Ja sitten vielä neljäs pääaihe tässä ihmeellisessä opissa on. Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Ja siinäkin on reunaehto. Ei kukaan voi päästä sisälle valtakuntaan, ellei hän synny uudesti ylhäältä. Sen olemme kuulleet jo alkutekstissä tänä päivänä täällä. Sitten, tulkaa minun tyköni. Mä en käsittele kaikkia näitä oppeja ja näitä aloja nyt tänään, vaan otan ainoastaan tämän. Tulkaa minun tyköni ja siitä erityisesti tuo reunaehdon. Ei kukaan voi tulla Isän tykö, Jeesuksen tykö, ellei Isä häntä vedä. Jumala on kätkenyt kaikki lupauksensa Kristukseen. Siellä sanotaan ensimmäisessä toisessa korintolaiskirjassa ensimmäisessä luvussa, että niin paljon kuin Jumalan lupauksia on, niin ne ovat Kristuksessa, niin ja aamen. Kristus toteuttaa kaikki Jumalan lupaukset ja siksi on syytä tulla jatkuvasti Kristuksen tyköön. Koska hänen tykönään nämä Jumalan lupaukset alkavat toteutua, jos semmoista sanaa käyttäisin, niin realisoitua. Mä en yleensä käytä noita sivistyssanoja. Yliopistossa niistä sai kuulla ihan kyllikseen ja joskus oli luennot niin viisaita, että ne meni yli kaiken aikaa, kun käytettiin sivistyssanoja. Eräskin kaveri teki sellaista oppikirjaa. Niin sitten kun hän oli sen suomen kielellä kirjoittanut, niin hän rupesi muuttamaan sivistyssanakirjan avulla niitä, viisastelemaan ja muuttelemaan niitä sanoja. Tuli sellainen kirja, että siitä ei kukaan sanonut mitään selvää. Samainen professori piti sitten jollekin, siellä oli semmoinen täydennyskoulutuskurssi yliopistolla. Siellä oli lääkäreitä sellaisia, jotka oli ollut jo pitkään työelämässä. Ja hän piti luennon, niin sitten opiskelijat antoivat arvostelun siitä, niin sanoivat, että ei ymmärretty yhtään mitään. Sivistyssanoja oli niin paljon. Ja sama on vaara Jumalan seurakunnassa. Viljellään sellaisia hengellisiä fraaseja, joita ei ymmärretä. Jos käytetään jotain outoa termiä, niin se pitäisi myöskin selittää. Tarkoitus on, että opimme. Se on tarkoitus. Kyllä Raamatusta löytää sellaista sanastoa, kyllä, että siinä ulkopuolinen putoaa hyvin äkkiä kyytiltä, mutta silloin menee perustarkoitus. Tarkoitus on, että sana ymmärrettäisiin, ja jos joku ei ymmärrä, niin voi tulla ihan kysymään. Tarkoitus on todellakin oppia. Katsomme sitten tätä reunaehtoa, eli ellei Jumala vedä, niin ei kukaan voi tulla Jeesuksen tykö. Mitä se tyköt tuleminen oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että tulet istumaan tänne kokoukseen hengellisen tilaisuuteen? Siinä Pietarin kirjassa, missä lähdettiin liikelle, se oli uskovaisille kirjoitettu. Tulkaa hänen tykönsä. Elävän kiven tykö. Joku sanoo, että mä 20 vuotta sitten jo tuli Jeesuksen tykö. Mutta entäs tänä päivänä? Oletko jo niin rikas, että et mitään enää tarvitse? Raamatullinen totuus Jeesuksen tykö tulemisesta on jatkuvaa. Minä voin olla tilaisuuden jälkeen mukana tilaisuuksissa. Voin kotona Raamatun avata, enkä kuitenkaan tule Jeesuksen tykö. En tarvitse häntä mitään. Olen niin rikas ja itse riittoinen. Mulla on kaikkea. 20 vuotta olen ollut uskossa, eikä ole koskaan parannusta tarvinnut tehdä. En ole tullut alttarille muuta kuin silloin yhden kerran. En mä mitään tarvitse. Jeesuksen ympärillä pyöri yksi ihmisryhmä, jopa joiden kodissa hän vieraili, jotka kuuntelivat hänen puheitaan. Mutta Jeesus sanoi heille, ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Tutkitte jopa kirjoituksia, koska tiedätte, että elämä on sinne kätkettynä. Mutta ne kirjoitukset puhuvat juuri Kristuksesta, mutta eivät halunneet tulla hänen tykönsä. On erittäin tärkeä asia, että me uskovaisina alamme tajuta, mitä merkitsee tulla Jeesuksen tykö. Rikkaat hän lähettää tyhjänä pois. Nälkäiset saavat ravintoa. Kun me Jeesuksen nimessä kokoonnumme, se ei ole vain joku fraasi, vaan se on sen tunnustamista, että me tarvitsemme häntä. Mikä se kunkin tarve sitten tänä päivänä on? Joku voi tarvita syntien anteeksi saamista. Joku voi tarvita uutta kipinää elämälleen. Voi olla hyvin moninaiset nuo tarpeet, mutta jos rikkana tulee, ette mitään tarvitse, niin köyhänä lähden pois. Rikkaat hän lähettää tyhjänä pois. Luukas 1:53. Sitten tämä vetää sanan merkitys sisältö. Mä oon jotenkin hämmästytti, kun oon katsonut näitä viime aikojen Raamatun käännöksiä. Niin Kirkkoraamattu vuodella 1992 käyttää semmoista sanaa, että ellei isä anna, niin ei voi tulla Jeesuksen tykö. Ja Raamattu kansalle käännös puhuu, ellei Jumala suo, niin ei voi tulla Jeesuksen tykö. Alkukielessä puhutaan kuitenkin vetämisestä. Tuo vetää-sana on vain suomen kielessä, se on aika köyhä merkitys sisällöltään. Heti kun mennään kreikan kielen sanaan vetää, niin sieltä aukeakin meille valtavat hengelliset rikkaudet. Ja me alamme ymmärtää Jumalan työtä meidän jokaisen elämässä. Ja lähimmäistenkin elämässä. Vetää sanaan yksi merkitys, päämerkitys on raahata. Raamattuun olisi voitu kirjoittaa, ei kukaan voi tulla Jeesuksen tykö, ellei Jumala häntä raahaa sinne. Minkä tähden? Meidän turmeltuneessa luonnossa on väkevä vastavoima, joka estää meitä tulemasta Jeesuksen tykö. Raamatussa tätä vastavoimaa sanotaan vastahakoisuudeksi. Ja sen symbolina vanhassa testamentissa on Mirjam, Mooseksen sisar. Mirjam merkitsee hebreassa vastahakoisuus. Sinne, mihin tulee lain henki, siellä herää aina vastustus. Laki ei saa koskaan elämää aikaan. Se herättää vain vastustuksen. Kuka on tämän vastahakoisuuden takana? Tämän maailman ruhtinas. Hän ei halua päästää yhtään ihmistä Kristuksen tykö pelastumaan. Hän haluaa pitää kiinni omista joukoistaan. Ja hän ikään kuin vetää. Joskus tulee, näyttää siltä, että joku jo tulee lähelle Jeesusta. Niin sieltä ikään kuin kiskastaan takaisin. Vastahakoisuus merkitsee sitä, että Jumala joutuu uudelleen ja uudelleen kiskomaan Jeesuksen tykö. Minullakin meni 10 vuotta siitä, kun Jumala pysäytti minut Tampereella kesäiltana kadulla. Minne menet? Kuului ääni. Minä tajusin, että Jumala puhuu. Siitä meni 10 vuotta ennen kuin tajusin, että olen syntinen ja tarvitsen Jeesusta. Niin vastahakoinen olin. Raamattuakin jo luin. Hengellisiä kirjoja luin. Kävin hengellisessä tilaisuudessa. Mutta vasta sitten, kun Jumala teki minusta syntisen, silloin tuli kiire Jeesuksen luokse. Ja tässä on raahaamisen tulos. Vieläkin vastustusta löytyy riittävästi. En niin köyhää poikaa ole, että aina Kristusta janoaisin. Useammin täytyisi olla alttarilla, mutta en ainakaan toisten veljien nähden mieleen tule, etten kovin heikoksi leimautuisi. Olisi joskus hieno nähdä seurakunnan työntekijöitä, vanhimmiston veljiä alttarilla osoittamassa heikkouttaan, tullakseen voimasta osallisiksi. Mutta se vastahakoisuus. Vastahakoisuus on perimmältään saa voimansa ylpeydestä, synnin juuresta. Ja siellä kasvaa itseriittoisuuden kukkanen. Se on jotain muuta kuin Jerikon ruusu. Vastahakoisuuden kynnys on äärettömän korkea. Sen yli ei yksikään ihminen ilman Jumalan armoa pääse. Jumala joutuu tekemään uudelleen ja uudelleen työtä meissä, vetääkseen meidät Kristuksen tyköön. Toinen tuo vetäessanan merkitys on raastaa. raastaa. Oletko kenties tänään kokenut sitä, että sinut on raastettu tänne? Jumalan täytyy joskus suorastaan repiä meidät irti niistä elämänkuvioista, joissa me olemme. Perheestä, suvusta, naapuristosta, harrastuspiireistä, työyhteisöstä. Ne sitovat meidät. Ihmispelko panee paulan, ne sitovat meidät. Ja kyllä se mukava siellä kotonakin olisi olla. Perheenkin parissa ihan. Yhtä ja toista voisi tehdä. Mutta siellä ei todennäköisesti tulla tuntemaan Kristusta. Siellä ei päästä rakentumaan hänen tuntemisensa kautta. Hän on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ei aina merkitse sitä, että Jeesuksen tykö kun tullaan, että täytyy johonkin hengelliseen tilaisuuteen lähteä, se on vain yksi mahdollisuus. Kyllä voit painoa vaikka korpeen tai istua Raamatun ääreen. Mutta jos ajatuksesi ovat kaiken aikaa muualla kuin Kristuksessa, niin jokseenkin hyödytöntä on se aika. Saatamme olla kokouksessakin, saatamme olla kyllä paikalla, mutta emme ole läsnä Jeesuksen edessä ottamassa vastaan sitä rikkautta, mitä hän haluaa meille antaa. On merkillinen paradoksi ihmisen elämässä se, että ne monet kauniit välttämättömät asiat, mitä meidän elämässä on, mitä perhe, naapurusto, työyhteisö, harrastuspiirit, mitä kaikkea ne merkitsevät. Sinänsä hienoja asioita, mutta ne voivatkin muodostua esteeksi, tulla Jeesuksen tyköön. Alamme katsella, että mitäs mieltä ne työkaveritkin on. Kuuntelin kerran erästä Jumalan palvelijaa. Hän kertoi siitä, kun hän tuli uskoon. Jossakin kylällä oli sellainen pieni kesäteltta ja siellä pari evankelista neitosta piti kokousta ja soittivat kitaralla ja lauloivat. Ja hän synnin hädässään meni sinne sitten ja polvistui. Niin sen jälkeen, kun hän lähti sieltä kotiinsa, niin saatana tuli pitämään saarnaa. Kuule, miten sä kehtaat mennä työpaikalle kavereille kertoa, että sä oot niiden kahden tytön edessä kontannut ihan siellä teltan lattialla. Että kuule, ei tosi mies tämmöistä tee. Ja sanoi, että hänestä käytiin kova taistelu, että tunnustaako ollenkaan, missä on ollut. Ja tunnusti ja sen jälkeen pääsi voiton tielle. Vihollisella on kyllä aseita ja kahleita, hyvältäkin näyttäviä, mutta ne tulevat lopulta sen parhaan viholliseksi. Teille olen joskus aikaisemmin puhunut siitä, että japanilaiset tutkijat aikanaan olivat kiinnostuneet siitä, että miten tuollaista täysikasvuista jättiläispuusta, miten siitä voisi saada sellaisen kääpiöversion, joka voisi pitää vaikka koristekasvina huoneessa sisällä. Ja kun he tutkivat aikansa, he havaitsivat, että jos sen puun, silloin kun se on ihan taimi, jos sen puun pääjuuri sidotaan, niin silloin se tuleekin kääpiöversio. Tässä on hyvä hengellinen sovellus. Jos pääjuuri sidotaan, se mikäs pitäisi syventyä Kristukseen ja hänen rakkauteensa uudelleen ja uudelleen. Jos vihollinen onnistuu sen sitomaan, niin puu ei kyllä pysy pystössä, vaikka niitä pintajuuria on. Pintajuuria ovat juuri nämä perhe, suku, työyhteisöt ja muut. Niitä me tarvitsemme, mutta puu ei pysy pystössä, ellei se juuru häneen, joka on elämänantaja. Kristukseen. Ja siksi meidän täytyy tulla jatkuvasti uudelleen ja uudelleen hänen tykönsä. Ja siksi Jumala meitä vetää, uskovaisinakin, uudelleen Jeesuksen tykö. Monet ihmissuhteet ja sinänsä luvalliset asiat ovat elämässä tärkeitä. Ne ovat kuitenkin pintajuuria. Raamatussa on korinttolaiskirjeessä hyvä toteamus. Kaikki on meille luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Sieltä löytyy ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luku jae 23. Sieltä voit katsoa tämän hienon asian. No sitten vielä kolmas vetää-sanan merkitys kreikan kielessä, siis Raamatun alkukielessä, on vetää esiin. Kristus on tullut maailman valoksi. Ja jokainen, joka hänen tykönsä tulee, joutuu valoon, tulee paljastetuksi. Se on meille vastenmielistä. Me niin mielellämme pitäisimme uskon yksityisasiana. Ei siitä saa kukaan muu tietää. Hyvin tavallinen ihmisten vastaus, se on yksityisasia. Mutta ei Raamattu näin opeta. Raamattu opettaa, että kun uskoon tullaan, niin se on esille tulo. Tunnustan Kristuksen opettajakseni ja haluan lähteä häntä seuraamaan. Hän vetää meidät esille. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki jäädä salaan. Tuo mahtava korkea vuori, Kristusvuori, jokainen uskovainen on kuin kaupunki tuolla vuoren rinteellä. Mitä korkeammana näin tuon vuoren, sitä korkeammalla haluan itsekin tuolla vuoren rinteellä olla, että ihmiset näkisivät. Mitä Kristus on saanut minun elämässäni aikaan. Eikä lamppua sytytetä ja panna mihinkään vakan alle tai vuoteen alle. Se pannaan lampun jalkaan, että se loistaisi kaikille huoneessa oleville. Seurakunta on yksi tällä ilmitulon paikka. Siinä paljastuu, kun me tulemme uudelleen ja uudelleen tuossa ihmeellisessä nimessä koolle, niin siinä paljastuu, haluammeko ihmisten edessä tunnustaa tuon ainoan siunatun nimen? Ja mitä Jeesuksesta sanotaan hänen kasteestaan Johanneksen ensimmäisessä luvussa? Tullakseen julki Israelissa hän meni kasteelle. Johannes tuli kastamaan sitä varten, että Jeesus tulisi julki Israelissa. Kun menet kasteelle, se on julkitulo. Mä ihmettelen toisinaan, kun ihmiset salaa ottavat kasteen jossakin metsälammella, ettei vain kukaan tiedä mitään. Eivät ole Kristuksen seuraajia. Häpeävät Kristusta. Jumala haluaa vetää meidät esille. Oletko kuullut koskaan morsiamesta, joka on todella rakastunut, että hän häpeää sulhasen ruumista? Mä olen joskus morsiamia kuunnellut, kyllä ne kehuu sitä sulhasta. Se on niin ihmeellinen, sillä on niin vahvat kädet ja sillä on siniset ihanat silmät ja kihara, ruskea tukka. Ja mitä kaikkea se on, kaikin puolin ihana ja täydellinen. Miten on Jumalan seurakunta? Hän on Kristuksen ruumis. Onko hän sinulle rakas? Puhutko sinä hänestä ihmisille? Kehutko sinä? Minkälainen Jumalan seurakunta on? Jumalan silmissä seurakunta on täydellinen. Te olette täytetyt hänessä. Siksi sinä kelpaat Jumalalle sellaisena heikkona huonona kuin olet, niin, koska Kristuksessa Jumala näkee sinut täydelliseksi. Mulla ainakin semmoinen juhlamieli on aina, kun mä näitä perusasioita ajattelen. Ja joskus ihan odottaisin, että sieltä kuuluisi penkistä halleluja, kiitos Herra. Amen. Ja vielä, jos me mennään kreikan kielessä tutkimaan tätä vetää-sanaa, niin yksi merkitys on nostaa. Raamatun mukaan usein pelkkä laiskuus estää meitä tulemasta Jeesuksen tykö. Emme lähde, emme välitä lähteä kokoukseen. Emme välitä avata sanaa. Laiskuus. Ovi kääntyy saranoillaan, laiskavuoteellaan. Jos en saa ruokaa. Edessä on kuolema. Nälkä kuolema. Mikä laiskan tappaa sananlaskujen kirjan mukaan? Ei saa edes kättä vadista suuhun, että saisi ruokaa. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Siksi on niin tärkeää, että me tulisimme todella Jeesuksen tykö kuulemaan ja hän pääsisi meille puhumaan. Roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siis Roomalaiskirje 10.17. Kristuksen sana. Jos Kristus pääsee meille puhumaan, siitä tulee usko ja se vahvistuu myöskin usko. Tänäkin päivänä koet juuri sitä. Me olemme yksi ja toinen, me olemme vain välikappaleita. Mutta jos Kristuksen henki pääsee meidän kauttamme tuomaan jumalaista totuutta, silloin alkaa usko syntyä ja usko vahvistua. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa 16 sanotaan myöskin, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Kysymys on juuri Kristuksen opista, sen esille tulemisesta, koska Kristus on Jumalan lähettämä opettaja koko ihmiskuntaa varten. Hänellä ainoalla on oikea oppi. Ja tämä oppi on tallennettu tänne Raamattuun. Ja se aukeaa meille vain Pyhän Hengen valossa. Jumala joutuu nostamaan meitä, että me pääsisimme tuosta laiskuudestamme, välinpitämättömyydestämme. Hän joutuu joskus ihan ravistelemaan. Siinä on monenlaisia keinoja, millä hän yrittää saada meidät liikkeelle. Väsyminen on luonnollista myöskin työn, sairauden, vanhuuden vuoksi. Se voi estää tulemasta Jeesuksen tykö. Ainakin sillä tavalla, että on vaikea lähteä, jos on väsynyt työstä, väsynyt lähteä johonkin kokoukseen. Mutta se ei estä tulemasta kuitenkaan Jeesuksen tykö. Koska hänellä on vastaanotto siellä, missä on janoinen sielu. Mä olen joskus teille maininnut esimerkin Ruotsista. Eräs englantilainen sanajulistaja meni Ruotsissa eräiseen seurakuntaan ja siellä kerrottiin, että seurakunnassa on semmoinen nuori sisar, oliko paria kymppiä vielä, joka halvaantui kaulaa myöten. Halvaantui, joutui sairaalahoitoon ja haluttiin, että kun ulkomainen puhuja tulee, niin käy rukoilemassa siellä tämän potilaan puolesta. Ja tämä englantilainen julistaja kertoi kokemustaan, kun hän meni sinne sairashuoneeseen, täytti pyhyyden ilmapiiri. Hän oli kaiken aikaa saama puolella. Siellä oli täysin vuoteeseen sidottu, halvaantunut nuori neitonen. Mutta hänellä oli lähellä Kristusta jatkuvasti. Hän täytti siellä esirukoustehtäväänsä. Ja tuo englantilainen julistaja kertoo, että kun lähdin siitä sairaalasta, pääsin ulko-ovelle, niin yksi hoitajista juoksi hänen peräänsä ja sanoi, että me pelkäämme kaiken aikaa, ettei tämä potilas vain kuole, koska hän on tämän sairaalan valo. Ei mitkään nämä ulkonaiset olosuhteet eivät estä meitä tulemasta Kristuksen tykö ja rikastumaan sitä hengellistä rikkaudesta, jota hän tulvillaan on. Kukaan ei ole ammentanut loppuun sitä rikkautta, mitä hänestä löytyy. Viisaudessa, iässä ja armossa. Emme ole ammentaneet tuota taivaallista viisautta, joka Raamattuun on kätketty. Emme ole ammentaneet sitä paljonkaan, pintaa olemme raapineet. Luulemme tietävämme, mitä armo on, mutta armoa emme tiedä, emmekä tunne, ellei me tiedä, mitä Jumalan laki on. Ja me saisimme Jumalan lakiakin tutkia, niin kuin psalmissa yksi sanotaan, päivät ja yöt. Tutkimista kyllä riittää. Jos me ajattelemme rakkauden lain soveltamista käytännössä, sen erilaisia tulkintaohjeita, mahdollisuuksia, niin kyllä tutkimista riittää. Jatkuvasti. Mutta kaiken lähtökohta on se, että me tulemme hänen tykönsä, jonka Jumala on lähettänyt meille opettajaksi. Joskus on niin, että meiltä pettää rohkeus. Painumme ikään kuin maan alle, kun pitäisi sanoa tuo ihmeellinen nimi Jeesus. Kyllä me niin monia muita nimiä saatamme mainita. Jos joku kaukainen sukulainen, joku serkun serkku tai jotain vielä kaukainen, kun hän saa mainetta tuolla maailman turuilla, niin me kyllä hänen nimensä äkkiä otamme esille ja hän sitä sukulaisuutta yritämme selittää jollakin tavalla. Mutta kun tulee tuo ihmeellinen Jeesus-nimi, jossa ainoassa voimme pelastua, niin silloin tuleekin tenkkapoo. Alamme nikottelemaan ja saattaa mennä, että kuiskaukseksi menee, josko sitäkään löytyy. Joskus on niin, että ymmärtämättömyys on yksi kuoppa, johon putoamme. Emme ymmärrä, kuinka kallisarvoisten asioiden kanssa olemme tekemisissä silloin, kun meille Kristusta julistetaan. Emme ymmärrä ketä kaikkia. Olemme pudonneet sellaiseen kuoppaan, josta niin vähän näkyy. Mutta jos kuopassakin, jos se on riittävän syvä, niin sieltä näkyy vain ylöspäin. Sinne suuntaan, missä taivaan koti on. Ja sinne suuntaan, missä meidän Herramme istuu Jumalan oikealla puolella. Hän, joka kerran on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jumala haluaa nostaa meidät tästäkin ymmärtämättömyyden kuopasta, sillä sanassa on lupaus. Hän antaa yksinkertaiselle ymmärrystä. Tuo yksinkertainen tarkoittaa Jumalan vaikutukselle altista ihmistä. Hän ei ole suinkaan yksinkertainen siinä mielessä, kun me ymmärrämme sillä, vaan haluaa olla Jumalan vaikutukselle altis. Haluaa viipyä siinä kirkkaudessa, mikä Kristusta ympäröi. Siellä kyllä alkaa yksinkertainenkin saamaan ymmärrystä, ja se on Jumalan tarkoitus. Vielä lopuksi. Kristuksella on tänä päivänä vastaanotto. Sen olet sydämessäsi kokenut jo, että hänellä on tänä päivänä vastaanotto. Ja se on juuri sillä paikalla, missä sinä istut. Siinä Kristus ottaa sinut vastaan, jos sinulla janoa on, jos tarvetta on. Mihin häntä tarvitset? Tämä on ihmeellinen tämä Jumalan valtakunta. Sen rikkauksia ei ole kätketty johonkin saarnapönttöön, ei edes tuohon alttarille ole kätketty niitä. Niistä rikkauksista voi tulla osalliseksi vaikka sienimetsällä. Korpikuusen alla voi kokea jumalallista rikkautta, kun vain janoa on. Siellä voi kokea tuota kirkkauden ilmapiiriä, jossa on helppo hengittää. Jossa elämä alkaa olla tulevaisuutta ja toivoa täynnä. Jos vain on janoa. Janovaiset hän täyttää hyvyydellään, mutta mitä hän lähettää? Rikkaat hän lähettää tyhjänä pois. Hänellä on vastaanotto. Kaikilla suurilla johtajilla ja päälliköillä ja huippulääkäreillä, niillä on myöskin vastaanottoavustajia. Ja sekin toteutuu tänä päivänä tässä rukoushuoneessa. Täällä on vastaanottoavustajia, jotka voimme auttaa sinua. Jos sinulla on sellaisia asioita, että tuntuu siltä, että et itse oikein pysty tuota asiaa selvittämään, niin täällä on vastaanottoavustajia, vanhimmistoveliä ja työntekijöitä. Voit tulla alttarille, niin autamme sinua täällä. Tärkeintä on, että lähdet rikkaampana pois, kun olet tänne tullut. Painamme päämme rukoukseen. Isämme, kiitämme tästä päivähetkestä, johon olemme saaneet kokoontua. Kiitämme siitä, että sinulla on hyvät ajatukset ja sinä tahdot vetää meitä Kristuksen tyköön. Niin kuin alussa luimme, että tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka niin monet ovat hyljänneet, halvaksi katsoneet, mutta se on valittu kallis, koska sinä, Isä, olet sen valinnut. Tuollaiseksi eläväksi kiveksi, jonka tykönä elämä alkaa meissä kuolleissa, syntiin kuolleissa ihmisissä alkaa elämä elpyä, vain tuon kiven äärellä. Kiitos, että se vielä loistaa tuota ihmeellistä kirkkautta ja valoa ja valaisee meidän pimeät sydämemme. Herra, kiitos, että tuo valo loistaa ja on loistanut tänäkin päivänä. Ja loistakoon se edelleenkin meidän teillemme. Vanhurskaan polku on kuin aamurusko, se kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Kiitos, että me saamme valon lapsina kulkea täydellistä valoa kohti. Ja siinä mielessä jatkuvasti janoamme tulla uudelleen ja uudelleen hänen tykönsä. Kiitos, että tämäkin päivä on vastaanoton päivä. Kiitos, että sinä täytät ihmisten tarpeita siellä, missä he ovat. Missä he istuvat tuossa paikallaan janoisena ja odottavat sinulta, Herra, jotain. Tunnustavat elämänsä köyhyyttä, kaikkea sitä, mitä elämässä on jäänyt, jolla ei ole muuta kuin tuhkan arvoa. Niin, Herra, kaikessa tuossa sinä tahdot antaa synnit anteeksi ja tahdot antaa lisää, antaa todellista elämää, jossa on elämisen maku. Kiitos, että tahdot sitä jakaa. Ja Herra, anna meille myöskin alttarihetki vielä tässä kokouksen loppuhetkessä, että ne, jotka tarvitsevat tällaista avustajaa, vastaanottoavustajaa, niin tahdomme sellaisena palvella, ettei kukaan lähtisi täältä tyhjänä pois. Kiitos, Isä, tästä kaikesta, mikä hyvyydestäsi, armostasi, mikä meitä kohtaa tänä päivänä tuossa yhdessä ainoassa siunatussa nimessä, Jeesus-nimessä, jossa olemme saaneet koolla olla. Aamen.